እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ተሳብ 4 ተንፈራን ወይ ከ ካብ 10 ተሳብ 10 ተንፈራን ይመሐላለፍ ተሐንደም ስኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 14 ሓሰ 2020 ወይ ከዓ 8 ሓሰ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ሓድሽ መሪሕነት ቪኦኤ ዝርከቦ ዓለም ለኸ መርበብ ዜና ኤጀንሲ ግሎባል ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሳልስቲ ላዕሎት ሓለፍቲ ናይቲ ኤጀንሲ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዘለዓሎም ዝገልጽ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላው ድማ ኣብዚ ሓለፈ ሶሉስ ዝጀመርናዮ ፈንቅል ምንቅስቓስ መንእሰያት ትግራይ ምስዝተባህለ ምንቅስቓስ ዝጀመርናዮ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ዘርዘር ዜና ኣሎ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቨን ሚዩኒችን ቀዳማ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዱክን ተማቕሊ ሓሙስ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ። ዋሃበ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ከም ዝገለጹ ሚዩኒችንን ሓምዱክን ብዛዕባ መስርዕ ልዝብ ግድብ ህዳሴን ኣገዳስነት ስናይ ድሌትን ፖለቲካዊ ተበግሶን ኩሎም ወገናትን ናብ ዛዛሚ ስምምዕነት ንምብፃሕ ዝከኣለሉ ኣገባብን ከም ዝተማቐሩ ጠቒሱ ኣሎ። ሰክረታሪ ሚዩኒሽን ቀዳማ ሚኒስትር ሓምዶክ ኣብ መስርሕ ልዝብ ግድብ ህዳሴ ይፃወቱ ኣለዉ ንዝበልዎ ሃናፂ ተራ ከምዝነኣዱ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ክልቲኦም ወገናት ቁጠባዊ ምንስዕራር ሱዳን ተዘራሪቦምሉ ሚስተር ሚዩኒችን ነቲ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ውግእ ፀረ ብልሽውናን ቁጠባ ሱዳን ንምሕዋይን ይገብሮ ዘሎ ስራሕትን ደገፍ ሃገሮም ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ንሓደሽን ሓሙሽተ ምትን ስሳን ሸመንትን እስራት ብይቕሬታ ክፍትሕ ወሲኑ። ብመሰረት ቢሮ ፀጥታን መምሕዳርን እቲ ክልል እስራት ንክፍትሕ ዝተወሰነሉ ቀንዲ ምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ኣሎ።
ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተ ተኪዮ መተኩም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ትማሊ 7 ሓሰ 2012 ዓ.ም ኮማንድ ፖስት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼባ መምርሒ ቅሬታ ዘማሉ 1568 እስራት ብቅሬታ ክፍትሖ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም ኣይተ ተኪዮ ከም ዝሓበርዎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ዓርሶም ኪሎም ነቲ ህንፀት ክውድኡ ዘይኽእሉ ምዃኖም ብሰሙያ ሕክምና ዝተረጋገፀሎም ንኮሮና ድማ ብቀሊሉ ክቃል ዝኽእሉ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ምስ ዝበደልዎ ዕርቂ ዝፈፀሙን ባህርያዊ ለውጢ ዘምፁን ተሃነፅቲ ሕጊ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነሎም ተሓቢረሎም ይቕሬታ ዝተገበረሎም እስራት ንህዝቦም ኣብ ልምዓት ዓዶም ብምስታፍ ክክሕሱ ይግባ ኢሎም
ሰላም ዘለዋ ትግራይ ንምኳን ናይ ውሽጥና መረረብ ዝቐነስና ውሕስም ዘለቀ ሰላም ትግራይ ዘረጋግፅ እዩ ንዓመታትና ዝእክብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምስሕቶም ክፃወቱ ናብሮኦም ኣብ ምቕያርን ኩል ግዜ እውን ኣብ ስርሖም ክውዕሉ ድማ ዝለዓለ
ምስ ዝበደልዎም ሰባት ዕርቂ ዘይፈፀሙን ብኣገዲድ ካ ምድፋር ዝተኣሰሩን ግና ኣብቲ ቅሬታ ይተካትቱን። እቶም ምስራት ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ተፈትሖም ናብ ስድሮኦም ክሕወሱ ምዃኑ ተሓቢሮሎም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብ ክልል ትግራይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብዝብል ን1601 ተሃነፅቲ ሕጊ ብቅሬታ ክፍትሑ ተገይሩ ነይሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም እመቐለም።
የቕንያልና ሙልጌታ ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር ነበርቲ ወልቃይትን ጠገዴን መንግስቲ ክልል ትግራይ ምርጫ ከካይድ እየ ብዝብል ሰበብ ምን ክልባትን መጥቃዕትን ይፍፅመልና ኣሎ ከም ዝበሉን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግና ነቲ ይበሃል ዘሎ ጥሕሰት ከም ዝነፀጎ ተሓቢሩ። ተወሰንን መንነትን ወልቃይት ጠገዴ ዝጀመረ ካብ ምጅማር ኢህወደግ ከም ዝኾነ ሪፖርተር ቪኦኤ ዘዘራረበቶም ገለ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልፁ። እቶም ውሃብ ትርኢቶ ህወሓት ማእከላዊ መንግስቲ ዝነበሩ ስልጣን ቅድሚ ምስኣኑ ኣብ ዝነበረ ግዜ ነቲ ዕቶ ንምዕፋን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ወልቃይት ጠገዴ ከቢድ ጥሕሰት መሰላት የውርድ ነይሩ ከም ዝበል እውን ይገልፅ። መንነቶም ክጥቀስ ዘይደለዩ ነበርቲ ወልቃይት ህወሓት ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ስለዝተዳለወ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዓፈና የካይድ ኣሎ ከም ዝበል ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብልፅግና ፓርቲ ክልል ኣምሃራ ነቲ ይወርድ ኣሎ ዝብሎ ጥቕዓት ደው ንምባል ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንክኣቱ ኣተሓሳሲቡ። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝገለፀቶ ግና ኣብቲ ከባቢ ዝረኣይ ሓዱሽ ነገር የለን ከም ዝበለት ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ። ممحدار أديس أبابا ورراء مريتن سركن دون مبال حق عزيز بولو سراحة تقوز سركن زجمرة مكتل كنتي بأتاكتو ما قليتو نايتاكتو ما حارس توزحا وفسرحة تقبرنا يتقبر كمزولون أوش تتاكتو ما أون انتخونا نايش تسرحة تحرشا كمز تجمرة قليتو ميبل ريبورت صحي دامتاو أب كدلات بنشانقلون قومزن قامبيالان زرقح فيروس كورونا يوسف سلزولو هزبي كابت فيروس ان رسو نخكل أخل بيرو تعنا أتنكدلات سوي عام أب بنشانقل قومز سلسة ميتن سوعان جمون تنسبات أب قامبيالا شدشتا ميتن أربعان حموش تنسبات بالكوفيد عصر تتشعات تلغي فوم علو أب قامبيالا ميتن سوعان جمون تنسبات كمز حشومن شعات تسبات كمز موتون أب بنشانقل قومز ميتن عثران سبات كابت فيروس كمز دحانون زاقيد بسانكيت فيروس زموت السب كم زيلن ريبورت ناكور ملكا غاليزو أما هذا ريزوبا ولايتا أتو داغاتو كومبي مسؤوم زغرو أسرة تخصصين أسرة مليون كرشي وحسات حزوم تفاتحهم دحري مفتحتهم ترطرات اتزوبا ناب نبور من كس غاسي ملس كم زلوون نبردي اتي كبابي نفيو اي غاليزوم أتو داغاتون كالوت أسر تتشعات تتارتارتن بنفس وقف من 100 شح كرشي كمزة حزو وتزين حبر كاب كل الدوبة بيتيوبيا ريتون مركب زقبر قوة صعري اي سلطان يبل وكيلنا يوناتان زبدي وسكاب حواسا زلعهو ريبورت أبزور عالم بكورونا فيروس زتلافو 10 مليون زموت دمال علشو عطمت الحمسان تيعتن شح بسيولو بزحي بت فيروس زموتو ناب حد مليون كالت افوخ بسح يزف القمتون اللو أب أمريكا نبرزيدنت زورا دروزولو حسي بارتي دموكراسياوي بارتي جو بايدن نفس وكف أمريكاوي بوحد نسال ستورحي باسكيرا كلبس كقدد اللويلو President Trump gna iz halaf net am hadart kifle gzaatiyu ilo mallo VON iz dalo report Sara Fasaye
President Trump hal halifu mashafna af kgabru yirailo eto virus dirghu ahilu sigab zgafah mashafna af gedin khawun kam zgaba na am hadart state atmetbaba anatsi gomo mezna hamza zakariyum kam habrita New York Times lo ma'arbi allaw zgabaro California shidishtam itashih be covid 19 tahzun kababi 11 shih zgug dima zmotun sabat hiza kab United States qaddamit khoyna ibil مال حاموس طرح كاليفورنيا شو عدت شحنت شعدت 210 حدن حدست بت فيروس دت تحزن 180 شو عدت دم 5 موتون تحابيرو العلاوي حلافي تمر عماري تلاقبت حمامات دكتور أنتوني فاوتشي كم زبلغو زاقيد يونايتد ستيتس أبزح الشبر كمكو تزار أتل بدا كتلو تسفى خمز نبرهم تزاريبهم ولقوا بريزدان ترامب أبزي سامون زرقح أتل بدا أبزح أزر أوان أبز بوكرز إركب انتغلو دكتور فاوتشي قنا انتدعى منقستن فيدرال ستيتاتن تسمامي عمزي سر حوينهم زرقح أتل بدا كابزن لعلنا وصخ خمز خيد أدنكي قوم يوم قالي أم ستيتات مشفن أف مقبار قدن كم زخانة كوكو زعزر وطرئي قال ستيتات دمام قدن كم زيكونن متأخاباتن كالوت من قصاصاتن شلل كبلوو تعزب التفيروس تغليلو زي كتقفي إخيليو قزال نزلوو تقبار مكلاخل ميلاتات انت تقبير ناقنا سموي حكمنا متأنزر قحوو كغنس كقابرو يخيليو ميلوم ديركتر ودب تكالت عن علم دكتور تيدروس أدحانومون مرحتي أم كلو نخ تقبار حلافنات كوس دزلووم كمرمرو كوشبون حمامات كحكمون زلووم ميلوم
يغني لنا سارة ناب كالغن كييد مع خلايا مبراق إسرائيل حبرات عرب أمرتن ركبن ناب نور نخملس كمز دسما مع بريزيدنت دونالد ترامب تمال حاموس قليتهم إتي وعل أبرهام سيب المساوي عزرخ بسنة سلام إسرائيل كابز تمسرات تلو شحنت يعتمتن أربع شمونتن عما تمرت باقو تازر أوروبا ننابزي اتصال سيوع السلام إسرائيل عرب توحيل الله President Donald Trump كدبا مينستر بنيامين نتانياهو لعل أبو داوي محمد نيانن أبذهب ومقلسي تتاريخاوي زبل ووعل نمسرح سلام ما أكالاي بمبرا كمزة سقومو ظلوم تصفى قليتهم كم أكال اتساند سلام إسرائيل نتي وطيناتو زنبرت كوبدا صفح كفال مرهباوي كما قم كتغطو إيا أمو داتا وي زورو كاميلا هاريس مكتو President وي President أمريكا ناي مخان حقاو بايتا يبلن زبل مدنا غير حوارتاتات كاب عمي جميرو اب محبرهو ميدياتاتي قاف حالو كاميلا هاريس بديموكراسياوي پرزيدنت او حسي جو بايدن مكتلوم نكونا دهر ممزازن پرزيدنت دونالد ترامب نتي زسانح شارحي زتابهال نابزل على بركي كب اب بلوالا VON زدالو ريبورت نزيون سارف ساي
ካማላ ሃሪስ ፌደራት ወለቲ ኻልእ ሃገራት ብምዃኖም ንፕሬዝዳንትነት ይኹን ንምክትል ፕሬዝዳንትነት ክትወዳደር ሕጊ ኣየፍቅደላን ዝብል ጠቐነ ኣብ 2019 ንመረፃ ከምትወዳደር ዕላው ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ጀሚሩ ዝለዓል ዝነበረ ጠቐነ ማሕበራዊ ሚድያ ፕሬዝዳንት ትራምፕ እውን ክበሃል ሰሚዐ ክብልዎን ሪፖርተራት ኣብ ዋይት ሃውስ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ከምኡ እንተኮይኑ ዝከኣል ኣይመስለንን ክብሉ ኣራጒዶሞ እዮም። እቲ ሓቂ ግና ካማላ ሃሪስ ጥቅምቲ 2019 ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ከም ዝተወልደት ወረቐት ምስክር ልደታ የርኢ ይብል ሓበሬታ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ ካንሰር መፅናዕቲ ተካይድ ዝነበረት ህንዳዊት ኣዲኣን በዓል ሙያ ቁጠባ ዝነበረ ተወላዲ ጃማይካ ኣቦኣን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በርክለይ ተምሃሮ ኮይኖም ከም ዝተራኸቡ ይሕብር። ኣንቀጽ 14 ብምጥቃስ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ስጋብ ዝተወልደት ተፈጥሮዊ ዝርከብ ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘማልእት ይገብራ። እዚ ድማ ንፕሬዚዳንት ይኹን ምክትል ፕሬዚደንት ክትናሓናሕ ዘፍቅደላ እዩ ክብላ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ሎያል ፕሮፌሰር ዝኾና ጀሴካ ላቪንሰን ንኣሶሽትድ ፕረስ ተዛሪበን እየን። ኣብ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሕጊ ዝኾነት ጁልየት ሶረንሰን ብወገና ሓደ ሰብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተወሊዱ ዝዓበየ እንትኮይኑ ዘካትዕ ነገር የብሉን ፕሬዚዳንት ይኹን ምክትል ፕሬዚዳንት ኮይኑ ንኸገልግል ኢላ። ካማላ ሃሪስ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዳ ዝዓበየት እንተነኣሰ 35 ዓመት ዕድመን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝንዝሓለፉ 14 ዓመታት ዝተቐመጠትን ክትከውን ኣለዋ ይብል ንሱ ድማ ትማል እያ ኢለን። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማል ሓሙስ ካብ ሪፖርተራት ንዝቐረበሎም ሕቶ ሎሚ ከም ዝሰማዕክዎ እንተኮይኑ ነቲ ረቑሕታት ኣይተማልእን ክብሉ መሊሶም ተባሂሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣብ ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ እውን ምልዓሎም ዝዝከር እዩ።
ያዕኒ ያልና ሳራ እምበኣር ክቡራት ዕለታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና።
ናይ ኣመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓድሽ ሓላፊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ዓለምለኸ መርበብ ዜና ኤጀንሲ ግሎባል ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ፓክ ብርክት ንዝበሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ኤጀንሲ ብቕድሚ ትማል ረቡዕ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዘለዓልዎም ተፈሊጡሎም። ካብቶም ካብ ሓላፍነቶም ዝተላዕሉ እቶም ክልተ ሕነ እዩ ተፈድዩና ኢሎም ኣለው ንፀብጻብ ብቪኦኤ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ብመሰረት ናብ ማዕኸናት ዜና ፖለቲኮን ኒውዮርክ ፖስትን ዝተላኸ መግለፂ ውሃብ ቃል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ግሎባል ሚድያ ዩኤስኤጂኤም ኣብ ቀረባ ብዘካየዶ ምርመራ ብድምፂ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ 5 ኔትወርክታት ናይቲ ኤጀንሲ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ሓዊሱ ኣቆፃፅራ ጋዜጠኛታት ተገዳስነት ዝወሓዶ ምዃኑ ድሕር ምርግጋፁ ኣብ ስራሕና ልዕልነት ሕጊ ክብሪ ንምሃብ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ኣሎ። ካብ ስርሖም ዝተኣገዱ ሰበ ስልጣን ምምሕዳራዊ ዕረፍቲ ክወስዱ ተገይሮምን ናይ ሴኪሪቲ ፍቓዶም እውን ተመንጢሎምን ኣለው። ካብ ስልጣኖም ዝተላዓሉ ዋና ሓላፊ ፋይናንሳዊ ኦፊሰር ግራንት ተርነር ማይክል ፓክ ኣብዝሓለፈ ሰነ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንጋዜጠኛታት ዩኤስኤጂኤም ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ኢድ ኣታውነት ዝከላኸል ሕጋዊ ኣሰራርሓ ፋየርዎል ይረኣዩ ኣለው ብዛዕባ ዝበልዎም ምጥሓሳት ድምር ናይ ኣመራርሓ ጉድለታት ብምዝራቦም ኣብ ልዕሊኦም ዝተወስደ ቅፅዓት እዩ ኢሎም ኣለው። ብዙሓት ዛዕባታት ናብ ቅድሚት እናምፃእኹ ብምቕራበይ ዝተወስደ ስጉምቲ ሒነ ምፍዳእ እዩ ዝመስለኒ ኢሎም ተርነር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ። ቅድም ክብል ናይ ቪኦኤ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ናይ ዩኤስኤጂኤም ዋና ኣማኻሪ ብምዃን የገልግሉ ዝነበሩ ዴቪድ ክልገርማን እውን ተላዒሎም ኣለው። ከም ሓደ ሲቪል ሰራሕተኛ ብዝተወስዱ ስጉምትታት ቅር ኢሉን ኣሎ ኢሎም ክልገርማን ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ መግለፂ። ፖለቲካዊ ሃዋህ ኣብዝዓሰሎ ኩነታት ስራሐይ ስለ ዝሰራሕኩን ሓቂ ስለ ዝተዛረብኩን ዝተወስደ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ካብ ምዃን ካሊእ ኣይኸውንን ኢሎም ብምውሳኽ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ተወሲድና ንዝብሉ ኣባህላታት ወይ ካልኦት 4 ላዕለዎት መሪሕነት ዩኤስኤጂኤም ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ንዝብሉ ፀብጻባት ሚድያ ብዝምልከት ካብቲ ኤጀንሲ ርእቶ ኣይተረኽበን። ማይክል ፓክ ድሕሪ ኣስታት 2 ዓመታት ምንዋሕ ዝለዓለ ስልጣን ዩኤስኤጂኤም ብግዝያውነት ይመርሑ ካብ ዝነበሩ ካብ ተርነር ኣብዝሓለፈ ሰነ ተረኪቦም። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ቪኦኤን ካልኦት ኔትወርክታትን ንርእሶም ካብ ሓላፍነቶም ኣግሊሎም ወይ ተላዒሎም ምውፃር ሰራሕተኛታትን ምውፃእ ገንዘብን ደው ኢሉ። ፓክ ኣብቲ ኤጀንሲ ናይ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ቪዛ ምሕዳስ እውን ጠጠዋቢሎምዎ። ዩኤስኤጂኤም ናይ ምቁፃር ሓላፍነት ዘለዎ ኣብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኤልዮት ኢንጋል ኣብ ዝለኣኽዎ መግለፂ ናይ ተርነርን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን ምልዓል ዓፀዳ ዘይሕጋዊ ሒነ ምፍዳይ ስለዝኾነ ዋና ተቆፃፀሪ ኣካል ክምርምሮ ክሓትት እየ ኢሎም ኣለዉ። ቻይና፣ ኢራን፣ ዓሰርተታት ሃገራት ኣፍሪካ፣ ሃገራት ባልካን፣ ላቲን ኣሜሪካ፣ ደቡብን ማእኸላይን ኤስያን ሓዊሱ ንነፃነት ፕረስ ብምዕፋን ናይ መንግስቲ ቁፅፅርን ምመያን ወይ ድማ ሳንሱርን ኣብ ዘለዎን ዓሳት ሚእቲ ሃገራት ብልዕሊ 60 ቋንቋታት USAGM ፕሮግራማት የመሓላለፍ። ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብግዜያዊ ቪዛ እዮም ዝቁፀሩ። ቅድም ሎሚ ቪዛ ይሕደሰሎም ነይሩ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ግን ፓክ ዳግም ይምርመር ኣሎ ብዝብል እቲ ምንዋሕ ብሃንደበት ጠጠው ኣቢሎምዎ። ብኦባማ ዝተሾሙን ቅድሚ ፓክ ካብ መስከረም 2015 ክሳብ መስከረም 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፈፃሚ ስራሕ USAGM ዝነበሩ ጆን ላንሲንግ ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ካብ ሓላፍነቶም ዝተልዓሉ ሓለፍቲ ምስኦም ክሰርሕ ክብሪ ዝስምዓኒ ኣዝኦም ፅሩያት ኣገልገልቲ ህዝቢ እዮም ክብሉ ገሊፆምዎም። ፓክ ነዚኦም ዋጋ ክስእኑ ምግባሩ ናይ ቪኦኤ ናይ ኤዲቶርያል ነፃነት ብምግፋፍ ነቲ ምምሕዳር ዝጥዕም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ናይ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ እዩ። እዚ ድማ ብኮንግረስ ንዝፀደቐ ናይ ቪኦኤ ቻርተር ዝጥሕስ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ውሃብ ቃል ፓክ ንፖለቲኮ ኣብዝሃቦ ርእቶ ግን ናይ ተርነርን ካልኦትን ካብ ሓላፍነቶም ምልዓል ኣብ USAGM ስራሕና ተኣማንነትን ልዕልነት ሕግን ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ። ናይዚ ኤጀንሲ ክብሪ ናብቲ ናይ ቀደም ንምምላስ ተወሰኽቲ ስጉምትታት እውን ክንወስድ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኤዲቶርያል ኣድልዎ ብዝምልከት እቲ ኤጀንሲ ኦርዱ ቋንቋ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብዝሰርሑ ናይ 2 ደቂቕ ቪድዮ ናይ ዴሞክራት ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ጆ ባይደን ፖሊስታት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሙስሊም ሃገራት ስደተኛታት ከየኣቱ ምኽልካሉ ብዝምልከት እናተዛረቡ ኣብ ፌስቡክ ኣውፅኡ። ፓክ ነዚ ንባይደን ናይ ምርጫ መፋለጢ እዩ ክብሉ ብምግላፅ ከም ዝምርምርዎ ተዛሪቦም ነይሮም። ኒውዮርክ ፖስት ብቅድሚት ማሊ ረቡዕ ከም ዝፀብፀቦ ናይ ኡርዱ ኣገልግሎት ቋንቋ ዲጂታል ማኔጂንግ ኤዲተር ምምሕዳራዊ ዕረፍቲ ክወፅን ኣብቲ ቪድዮ ዝተሳተፉ 4 ኮንትራክት ሰራሕተኛታት ድማ ስራሖም ክቋረፅን እዩ። ብዛዕባ እዚ ካብ ቪኦኤ መረጋገፂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይተዓወተን። ካብ ሓላፍነቶም ተላዒሎም ዝተባሃሉ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ፈፃሚት ዳይረክተር ኦዋን ትራን፣ ምክትል ዳይረክተር ኦፕሬሽን ማቲው ዋልሽ፣ ቺፍ ስትራቴጂ ኦፊሰር ሻን ፓወርስ፣ ኮንትራክት ሓለዋን ሰብኣዊ መሰላትን እትጥምት ሜሪ ሌኖንን ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝተባህለ ምንቅስቃስ ኣብ ግዜ ሕወሓት ብዝነበረ ዘይምዕሩይ ናይ ፌደራሊዝም ኣሰራርሓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተፈጥረ ኣረኣእያ ኣብ ግምት ብምእታው ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ሓቀኛ ስነ ሓሳብን ክብርን ነቲ ካልእ ክፋል ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምርዳእ ይሰርሕ ኣለኹ ይብል። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኣቦ መንበር ፈንቅል መምህር የማነ ንጉሱን ምክትሉ ሚኪ ተስፋይን ዘካየዶ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ካብቲ ደው ዘበሎ ይቕፅል።
ናብ ሚኪ ተስፋይ፣ ከም ንፈልጦ እቲ ዝሓለፈ 27 ዓመት ዝለዓለ ተራ ዝነበረ ህወሓት ምዃኑ ዝከሓደ ኣይኮነን። ሕጂ ምስ ናይ ህወሓት ተተሓሒዙ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕላማ ናይቶም ፀረ ህወሓት ዝነበሩ ሰባት ክኸውን ከም ዝኽኣለ ዝረኣየካ እሞ ንስኻትኩም ነዚ ክፍተት እዚ ንምፅባብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዝተፈለየ ኣረኣእያ ክህልዎ ምስቲ ዝሓለፈ ምምሕዳር ብምትእስሳር እንታይ ተርኢ ኣለኩም? እንታይ ትገብሩ ንስኻትኩም ነዚ ንምትዕራቅ?
ፅቡቅ የቐኒለይ። መጀመርያ ህዝብና ካብ ጦርነት ወፃኢ ልዕልነት ሓሳብ ኣለዎ። ኣብ ትግራይ ስለልቦና ዘሎ ስለ ሓሳብ ናብ ኢትዮጵያውያን ክንፀባረቕ፣ ኢትዮጵያውያን እውን ብትክክለኛ ስለ ሓሳብ ናይ ትግራይ ክርድእዎ ኢና ፃዕሪ ጌርና ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብርን ስለ ንቦናን ስነ ሓሳብን ናብ ብምሎም ኢትዮጵያውያን ክባፃሕ ብዝተኸኣለና መጠን ብፍላይ ኣብ ፌደራል ፅቡቅ ብትሕርባር ብዝገበረና ሰፊሕ ናይ ሚድያ ኣየር ብዝሃበና ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ስነ ሓሳብ ኣሰራጭና ዓብይ ተቐባልነት ረኺብና ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ማሕበረሰብ ውሕስንኦም ክረጋገፅ ዓብይ ሚና ኣብ ሓፂር ግዜ ተጫዊትና ኢና ኢናና ንኣምን። ስለዚ ብናይ ፈንቅል ፅንሰ ሓሳብ ብናይ ፈንቅል ምንቅስቃስ ዝኽበር ትግራዋይ ፈጢርና ኢና ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ትግራይ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ኤርትራውያን ዘለና ስነ ሓሳብ እውን ፅቡቅ ምዕሩይ ሓሳብ ኣቕቢልና ኤርትራውያን ብሙሉኦም ኣብ ጎኒ ፈንቅል ክፍለፉ ጌርና የምና ብስነ ሓሳብ ማለት እዩ። ጦርነት ተትሪፉ ናብ ሰላም ሽግግር ክገብር ንኽእል፣ ናብ ልምዓት ከሸጋግር ንኽእል፣ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ክፈጥር ንኽእል ሓሳብ ሰንዚርና ኢና፣ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኪብና ኢና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ራያ ወልቃየት ክወረር እየ ዝብል ነበረ ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀሙ ነሩ። እዚ እውን ጌጋ ምዃኑ ስልጣን ናይ ህዝቢ ክኸውን እኒሄዎ፣ ህዝቢ ድማ ናብ ዝወሰነ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ስርዓት ነውግን፣ ብድሕሪኡ ግን ስልጣን ናይ ህዝቢ እንድሕ ኮይኑ ህዝቢ ግን ኣብ ድልየ ክመርፂ ዝብል ዓብይ ስራሕ ሰሪሕና ኣሉ። ዝገርም ውፅኢት ረኪብና ኢና።
ሕራይ ናብ መምርያ ማርያ ምናልባት ብፍላይ እዚ ሕጂ ብሄር ተኮር ዝብል መጥቃዕትታት እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ዘሎ ስግኣት ብገለገለ ወገናት ዝንገር እንታይ ከ እትገብሩ ኣለኹም ንምፍትሑ?
ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ብሄር ኮይኑ ዝተጠቕዐ የለን። መራሕቲ ህወሓት ንኩሉ ግዜ ትግራዋይ ተጠቂዑ ስለዝብሉ እምበር ኣብ ጎንደር ትግራዋይ ወ ተጠቂዑ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ሓራይ ኣይተጠቕዓን። ልዕሊ 68 ሽሕ ኣምሓራይ ካብ ቤንሻንጉል ካብ መተከል ኣይተፈናቐለን። ኦሮሞ ካብ ሶማሌ ኣይተፈናቐለን። ኣሸሓት ኦሮሞ ይተቐተሉን ኣብ ጉጂ ብሱ ሓደ ክተስተኻኽልዎ ንግብአኩም። ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት ግጭት ነይሩ። ኣብቲ ግጭት ዝተፈላለዩ ብሄራት ተጠቂዑ እምበር ሓደ ብሄር ኮይኑ ዝተጠቕዑሉ የለን። ብመረዳእታ እየ ዝዛረበካ ዘለኹ። ካብ ትግራዋይ ብላዕሊ ዝተጠቕዑ ብሄራት ኣለዉ። ኦሮሞ 1.1 ሚሊዮን ካብ ሶማሌ ተባሂሎም ካብ ሶማሌ ተፈናቂሎም ኣሸሓቲ ሞይቶም ተሰዊኦም። ብራሕቲ ህወሓት ኩሉ ግዜ ትግራዋይ ከም መሰጋገሪ ቁማር ስለ ዘትሕዝዎ ትግራዋይ በይኑ ተቐጢጡ በይኑ ተወቅዑ እዮም ዝብሉ ሓሰት እዩ። ገረም ዘለዎ ይብሱ እቲ ህወሓት ዝዘርእዎ ክፍዓት እውን እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እናተን ሓይሸ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስፔሻሊ ህወሓት ኣብ 27 ዓመት ውሕዳት ሰባት ብዝገበርዎ በደን ንኢትዮጵያ ብዘድመይዋ ኩሉ ትግራዋይ ተጠቃማይ በዳላይ ከም ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝመንፈስ ሰሪፁ ነይሩ እዩ። ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ጥሊት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንክፍጠር ዝገበሩ መራሕቲ ህወሓት እዮም። ንሓሰት ፌደራል ግን ትግራዋይ ንክፅላዕ ገይሮም እዚ ረኣያሱ ነይሩ እዩ። ሕዚ ግን ድሕና እውን ትግራዋይ ማለት ለዋ እዩ ዝተጠቐሙ ውሕዳት ካድረታትን መራሕቲ ህወሓትን እዮም። ኣዲስ ኣበባ ዝልምን በዝሒ ትግራዋይ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ዝኸፍዕ ስራሕ እናዘረ በጥረግያ ዝሸጥ ትግራዋይ እናበላ ብየ ሚድያው ኣዋይር ምስ ገበርናዮ ለእካ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ጠበይኖም እዮም ዝብል ህዝቢ ተፈጢሩሉ። ኣብዚ ሕ ሰዓት ኣነ ዘለኹሉ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ተጋር ኣለው። ማንም ዝደኸም የለን። ብዘለኒ መረዳእታ ልዕሊ 4-5,000 ተጋር ኣብ ጎንደር ኣለው። ማንም ዝደኸም የለን። ተሻጉልኩም ዘለው ወላካ ኣለው።
ኣቶ የማነ እዚ መጥቃዕቲ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብጀካ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኩሉ መጥቃዕቱ ኣሎ። ሰላም የለን። ዕግርግር እዩ ዘሎ። ክልል ትግራይ ትረአ ደሴት ሰላም ኮይና ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ። እዚ ከዓ ናይ ህወሓት መንፋዓትን ናይ ህዝቢ ምትሕብባርን ዝብል ይስማዕ ብኦም ወገን። ስለዚ እቲ ሰላም ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያን ከመይ ካ ተወዳድሮ ሕፅራ ኣቢልካ?
እሺ ሰላም ኣሎ ኣብ ትግራይ ትብለኻ ኣነኮት ዓይነት ሕቶት ከምቲሓትና ውስጥኹም ብጣዕሚ ንገርማ ኣብ ትግራይ 50 ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ፖሊስ ዝድፈር ትግራይ ድያ ሰላም? ሰላም ማለት ታይ ድምዐቀን እዩ? ሓደ ንሓሙሽተ ሰብ ተደራጅዩ ኣነ ዝበልኩካ ጥራይ ስማዕ ካባይ ወፃኢ ከይትዛረብ ተባሂሉ ብፍሉይ ሓይሊ ብብልጫን ስለ ዝተሓለወ ማሕበረሰብ ሰላም ተባሂሉ ስዋሰቲኻ ተባሂሉ ኣብ ከተማ መቐለ ብጥይት ዝቕተለላ ትግራይ ሰላም ኢልካ እያ ከይትናገር ስለ ዘተባሃለ ጠቃ ኢትዮጵያ ትበጣበጠላ ትግራይ ሰላም እያ። ቆራሪ 9 ዓዚ መንገዲ ይተሓቀኒ ናይ ሓንሳ 7 ተባሕ መንገዲ ይተሓቀወ ድዩ ወጀራት ስካዕ ሕዚ ስካዕ ትማል መማሓደር የብሎም ወጀራት 9 ዓዚ ካይ ዘለዉ ኢንስቲትሽን ናይ ፖሊስ ጣብያ ኢንስቲትሽን ናይ ፍርዲ ቤት ኢንስቲትሽን ምንም ዓይነት ነገር የለ። ኣበየት ሰላም ዲጂታል ወያነ ኣብ ፌስቡክ ወላካ ተቃፂሉ ዓዲ ኦሮምያ ተቃፂሉ ስለዝበሉ ሰላም ተቃፂሉ ትብሉ ንፅቡ እንዲኦም ካብ ዝገርመካ ብዘሎ ንፅፍር እቲ ካልእ ከባብስ ሽግሩ እኳ ይዛረብ ንመራሕቲ እኳ ይትችት ይግምግም እኳ ትግራይ ሰላም የብላን።
ኣብ ትግራይ እንተወሓደ ከምዚ ዓይነት ምቅትታ ንሪኦ ዘለና ትካል ኢትዮጵያ የለን ንዝብል ነዚ የማነ ዝቀረበሉ ሕቶ ብወንካ ከመይ ኢካ ትሪኦ?
እቦ እቲ ዝለዓለ ዓፈና ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ እቲ ኔትወርክ ናይ ህወሓት ንኢትዮጵያ ሙ ከመሓደ ዝበረ ኔትወርክ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ምስታምናይትኩም ወኪላት እውን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወኪላት እውን ከም ድልዳዮም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገማት ክዝግብዎ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ብጥሜትን ናተሓለገ ኣብ መዓልቲ ክልተ ጣይታ ገብር እናተባሃለ ትግራይና ፀርነት ክትወፅ እያ ናተባሃለ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንብን 47.4 መጠን ድኽነት ናይ ኢልኻ ድኻ እናሃለየ ካብቲ ማሕበረሰብ ርሱ 13,000 እንቋቑሖ ንጦርነት ኣዋፅኡ እናተባሃሉ ኣብ ክልተ ወርሒ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ተሰሊፉ ክልተ ሓንቲ ኪሎ ስኮር ንረኽባ ክክልተ ስኮር ኣዋፅኡ እናተባሃለ ናይዚ ማሕበረሰብ እዚ ዘዲብኩምዎ ዶ ስለዚህ ናይ ትግራይ ሰላም አር ትግራይ ዘለውናትኩም ሪፖርት ብትክክለኛ ንህዝቢ ትግራይ ድምፂ ካብ መሓላለፉት ኣለው ሽዑ ክትርእይዎ ይኹም ተማሊ ሽድድሽተ መናእሰይ ንሕወሓት ትፃረፉ ኣለኹም ኣባል ፈንቅና ንፈንቂ ደገፍቲ ኢና ናበልኩም ተኣሲሮም ዘለ እስር ቤት ዘድብኩም ዶ እስተዓለም መዓንት ኣብ እስር ቤት ዘለው ንማርቆስ እንግደይ ኣረያ ሓበሬት ኣለኩም ዶ እቲ ትማሊ ኮሮና ቫይረስ ቀታሊ ኢሉ ማሕበረሰብ ሓደገኛ እዩተባሂሉ ህፁፅ ኣዋይ ተኣውጁ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ትማሊ ኣብ ሰላማዊ ሰስወፁ ይርኢካዮ ብዘይ ምን ምክልኻል እዚ ሰላም እዩ ሰላም ትርጉም መጀመርያ ንረጋጋ እሞ
ክትቅፅል ይምኪን
ሓያል ዓፈና ስለ ዘሎ እዩ ሰላም ዘሎ ክመታ
ኢለ የማነ ኣብ ከመይ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ስኻብ ደገ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ንባዕልካ እውን ኣብ ስደስተ ዝነበርካ ኣቶ የማነ
እሺ ብስሩሕ ውሕዳት ካድረ ውሕዳት ተበስልጣን ብዓሌት ብኔትወርክ ዝተተሓዙ ሰባት ተጠቂሞም እዮም ፋብሪካ ዝተወሰነ ተሰሪሑ ህንፃታት ብሪሞት ዝኽፈቱ ገዛውቲ ኣብ መቐለ ተሰሪሖም እዮም ንሕንበሲ ባሕርታት ዘለዎም ገዛውቲ ተሰሪሖም እዮም ግን እዚ ዝተሰርሐ ካብ ሓረስታይ ትግራይ ዝሕረስ መሬት እናመንጠልካ እስፔሻል ነባር እንደርታ ብንቋቁሖ ዋጋ ካሕሳሂብካ እቲ ሓረስታይ ብምንቃል ሓረስታይ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ገጠር ኩራ ዝነብራሕቲ ዝጥቀም መኒ ኤሌክትሪክ ዝዓተወሉ ኣየነን ኣዴታት ትግራይ እየን ኣብ ክሊኒክ ዝወለዳ ኣብ ዘመን ሕወሓት መጠን ድኽነት ትግራይ ወሲኹ እምበር ኣይቐነሰን
ራይ ናብናይ ስደት
ክንኸድ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ናይ ስደተኛ ቁፅሪ ዝለዓለ በዝሒ ዘለዋ ትግራይ እስፔሻል ብትግራይ እውን ሰለክትር ዝኾኑ ቦታታት ኣሎ ዞባ ምብራቅ ኣፅቢ ውቕሮ ሒትኻዚ እንደርታ ራያ ወጅራት ልዕሊ 42,000 መናእሰይ ስደተኛታት ኣብ ስዑድ ዓረብን ኣብ የመንን ኣብ ዝሕን ሰዓት ኣብ ስቃይ ኣሎ ስለዚ ትግራዋይ ኣብ ዘበን ሕወሓት ብሄራዊ ውርደት በፂዕዎ እዩ ንብል ብምኽንያት እዩ ብመረዳእታ እዩ
ህወሓት ወይ ክልል ትግራይ ምርጫ ከካይደ ይብላ ኣሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከዓ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚ ክልል ትግራይ በቲ ዝበሎ ምርጫ ዝገብር ዘመስለኩ ንምዃኑ እንተገይሩ ኸ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ትርዳእካ ብጠቃሊልካ ክንዓፁ ኣቶ የማነ
ምርጫ ያው ሕገ መንግስታዊ መሰል ምዃኑ ኣብ ሕገ መንግስትና እውን 138 ተቐሚጡ እዩ ኣብዝ ሓለፉ ዓመታት እውን እቲ ምርጫ ዋላ ዝተጭበርበረ እንተነበረ ብሰዓቱ ተሓልዩ ምርጫ ይግበር ነይሩ እዩ ድሕሪ በርሕቲ ህወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ተባሪሮም ኣብ መቐለም ዝተዓረዱ እውን ምርጫ ዝገብር ኢና ኢሎም ናይ ባዕሎም ምርጫ ቦርድ ኣቋቂሞም እዮም እቲከባይዳ ስነ ስርዓት ዘይብሉን ካብ ሕጊ ዘፈንገጠን ንልዕላውነት ኢትዮጵያ እውን ዝዳፍዓን እዩ ስለዚ ምርጫ ንጉራ እንተዘይኮይኑ ከካይዱ እዮም ዝብል ሓሳብ የብልናን እንተካይዶም ድማ ፌደራል መንግስቲ ሕገ መንግስትነት ኣሕሱ እንተሪእዎም ፅልዕናን ባዕስናን ምስ ፌደራል መንግስቲ ይኮን
ብመሰረቱ ምርጫ ማለት ታ እዩ ዝብል ትርጉሙ ወሲድና ምርጫ ማለት ህዝቢ ደስ ዝበሎ ክመረፅ እዩ ትግራይ እስካዕሎም መዓን ስልጣን ኣይተባህወን ብዙሕ መስዋዕትነት ናኸፈለ መፅኡ ናይ ምርጫ ዕድል ኣይተባህወን ከምቲ ዝፍለጥ 100% ንዓፀወ እዩ መፅኡ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብሃገር ደረጃ እውን ብከምኡ እዩ መፅኡ ሕጋዊ ትክክለኛ ዝኾነ ምርጫ ንህዝቢ ስልጣን ሂቡ ስለዘይፈልጥ ማለት እዩ ካሊእ ናብቱ ዋና ነጥቢ ክኣቱ ከለኹ ንሕና ብክልል ደረጃ ሕጋውያን መንግስቲ ክህልው ኢና ንደሊ ኢሎም ፅቦ ሕጋውያን ንክኾኑ እቲ ናይ ፌደራል ሕድ ምርጫ ቦርድ ንፌደራል እዮም ሂቦሞ ባዕሎም ሂቦሞ ዝፀንሑ ማለት እዩ ብኡ ደረጃ እውን ኣብ ሰዓት እዚ ሕጋውያን ኣይኮኑን ስለዚ ካብዚ ዘሊልካ ካብ ሕጊ ወፃኢ እውን እዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ምርጫ ንምግባር ምክንያታዊ ድዩ ኣይኮነዩ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምርጫ ንክተናውሕ እኹል ምክንያት እዩ በቃ 4 ነጥቢ ግን ምርጫ ተዝግበር እውን ምንም ትርጉም የብሉን ምክንያቱ እቶም ኣብ ትግራይ ብምርጫ ክወዳደር ዝኽእሉ ሓይልታት ኩሎም ባንዳ ተተባሂሎም ተፈርጆም እዮም ምርጫ ኣብ ትግራይ ተፈልያ ካብ ኢትዮጵያ ምግባር ባዕሉ ንተጋሩ ካብ ላዕላውነት ኢትዮጵያውነቶም ዝነጠቀ እዩ ባዕሉ ሕገወጥ እዩ ንተጋሩ ከም ተጋሩ ኣብ ሕተ ምልክት ዘእትው እዩ ኣብ ታሪክ እውን ማለት እዩ ጌጋ እዩ ንትግራዋይ ናብ ሓደጋ ዘእትው እዩ ካብ ኢትዮጵያ ነፂሉ ዘርኢ እዩ ስለዚ ማንም ንትግራዋይ ክጫወተሉ ዝፈቅድ ሕገወጥ ኣሰራርሓ እዩ
ምናልባት መጨረሻ ሓንቲ ሕቶ ማለት ኢትዮጵያ ኣብ ቅልውላ ዋላ ኣይተረጋግአትን ዝብል ተደጋጋሚ ንሰምዕ ኢና ብናትካ ኣናብባ ኣብ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ከመይ ደረጃ ትርከብ
ኢትዮጵያ ብኣንፃር ረብሓ ተጋሩ ኣብ ተዓዚ ኢትዮጵያ ንተጋሩ መሓዝ ኮይና እያ ዘላ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ምንባር ዝሰኣኑ ናብ ኢትዮጵያ ተፈናቂሎም ብሰላም ኣብ ዝነብሩላ ኩነታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ትግራይ ኣብ ሰዓት ንተጋሩ ብኩሉ ነገር ዘይትጥዕም ናይ ሓደ ጉጅለ ዓሌት ፍርዓት ኮይና ዘላ ስለዚ ሕወሓት ክውገር ከለዎ ብዝበለፀ ምስ ኢትዮጵያውያን ተደራዲርና ክንነብረሉ ንኽእል ኢትዮጵያ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣላ ካልኣይቲ ሓያል ወፅር ነበረ ኣብቲ ናይ ኣባይ ጉዳይ እዩ ናይ ኣባይ ጉዳይ እውን ከምቲ ንከታተለ ዘለና ፅቡቅ ብሰላማዊ ብዲፕሎማሲ ዝፍትሑ ፀገማት ምዃኖም ዘርኢ ኩነታት ኢና ርኢና።
ሕራይ ኣባላት ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ መምህር የማነ ንጉሴ ኣቦ መንበር፣ ከምኡ ሚኪ ተስፋይ ምክትል ኣቦ መንበር ካብ ኢትዮጵያ ይቀኒልና እምበር እንደገና ብሩክ ምሸት
ንኪ ቀኒልና እዛዓደምኩምና ይቀኒልኝ።
በዝንባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሶኒ ብቐጥታ ፈነወና ቀዳሚ ሰንበት ከዓ ኣብ ሳተላይት ክሳብ ንረኽበኩም ምን ያፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ድሓንቀኒ እዩ።